Vidimo poslanice Efežanima, prva glava, od 3. stiha. Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovima u nebeskim predelima u Hristu, kao što nas je u njemu izabrao pre utemeljenja sveta da budemo sveti i besprekorni pred njim u ljubavi, predodredivši nas za posinjenje po Isusu Hristu za sebe u skladu sa dobrohotnošću svoje volje. Na hvalu slave svoje milosti, u kojoj nas je učinio prihvaćenima u ljubljenome, u kojoj imamo otkupljenje po njegovoj krvi, oproštenje greha prema bogatstvu njegove milosti, u kojoj je obilovao prema nama u svojoj mudrosti i razumevanju, obznanivši nam tajnu svoje volje po svojoj dobroti, kao što je pre u sebi naumio. Nebeski Oče, večeras smo se spomenuli svoje milosti, Oče nebeski, jedna od glavnih stvari koju je prorok naučavao u ovome vremenu i u ovome dobu, a to je učenje o predodređenju, da smo bili u Hristu pre postanka sveta, da smo bili Hristovi, da smo bili u njemu, da smo sada u njemu i da se njemu vraćamo. Tako, Oče nebeski, sada dok se suočavamo sa tom istinom i očitamo tvoju reč, Oče, mi te proslavljamo. Mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč neće nikada proći. Mi znamo, nebeski Bože, da su tvoje reči uvek i zauvek istina. Mi znamo, nebeski Oče, da tvoja reč oslobađa i mi želimo da nas istina oslobodi. Oče nebeski, ona je već učinila to za mnoge koji hodaju ovom zemljom kao nevesta Isusa Hrista. I zahvaljujemo ti za svakoga od njih koji hodaju u belim haljinama i koji su dostojni, koji si ti izabrao pre postanka sveta. Sada, Oče nebeski, mi te molimo za razumevanje i za blagoslov za ljude na ovoj službi. Molimo te, Oče nebeski, za pomazanje svetim duhom koji će inspirisati ovu reč i oživeti ovu reč, jer slovo ubija, a duh je taj koji oživljava. Ali mi ne želimo da grešimo u reči, mi želimo da imamo i duh i reč zajedno, da bi sila Božja bila manifestovana sa nama. Mi te molimo, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista. Slovo ubija, duh oživljava, tako da smo se mi večeras na ovoj službi ćemo ući u to, u milost Božju. Ali želim da o tome govorim na jedan poseban način, zato što postoji jedno pogrešno razumevanje milosti Božije. Znači, milost Božija je nešto i pre nego što uđemo u temu i budemo govorili o tome kako ljudi danas pogrešno doživljavaju milost Božiju, jer milost daje čoveku jedno iskustvo. Želim da vas uputim na reči brata Brahama i na ono što je on govorio u 7. crkvenome dobu. To možete pronaći kada budete čitali Laodikejsko crkveno doba. Tamo ima jedna zanimljiva misao koju je prorok rekao, a koju mnogi ljudi imaju. On je rekao da mnogo ljudi danas zamišlja Boga na način da je stvorio svet i onda se povukao sa scene i prepustio da se događaji odvijaju sami od sebe. I također rekao da u hrišćanstvu postoji mnogo ljudi i mnogo hrišćana koji imaju uverenje da je Bog poslao svoga sina Isusa Hrista da otkupi svet, da je uskrsnuo i posle uskrsnuća njegovoga sina, da je svoga sina podigao na nebo i da je on sa da nebu, a da se Bog povukao iz onoga što ljudi rade. I da je Bog otprilike u najmanju ruku po tom viđenju i po tom načinu kako ljudi to razumeju jedan posmatrač onoga što ljudi rade na zemlji. Ali brat Brahem je rekao da takva vrsta doktrine ili takva vrsta shvatanja nije istinita, jer Bog vlada u poslovima ljudi upravo sada. Bog se nikada nije povukao i zato mnogi ljudi kažu poruka nije u dobrom stanju, crkva nije u dobrom stanju, nevesta nije u dobrom stanju, to nije tačno. To je sve u savršenom redu, zato što Bog vlada i upravlja na zemlji, on je vlada zemlje, i on upravlja koracima ljudi, a pogotovo upravlja koracima izabranih. On je upravljao Nabukodonosorom i koristio Nabukodonosora za svoju svrhu i on danas milione i milijarde ljudi koristi da bi ispunio svoju svrhu ovde na zemlji. On je Bog i on se nikada ne konsultuje i on nije nezainteresovani Bog. On nije neko ko je pribavio spasenje i onda se povukao u svoj mir i u svoj počinak i u svoju nirvanu. On nije onaj koji je nezainteresovan za ljude, nego ni manje ni više on vlada u poslovima ljudi upravo sad. Mi možemo to prepoznati ili ne prepoznavati. Mnogi ljudi ne prepoznaju kada Bog nešto uradi. Većina ljudi u stvari ne prepozna kada je Bog na sceni. Kada Bog uradi nešto, kada nadahne neku osobu, kada neka osoba uradi nešto što je Božja volja, jako veliki broj ljudi to ne prepozna. I uvek kada neko ko je pomazan Svetim Duhom uradi određenu stvar koja se nalazi u Božijoj savršenoj volji, on se suoči sa jako mnogo kritičara koji to osporavaju i koji u tome vide nekakav problem. ali ne postoji ni jedna jedina stvar, i to je uvek bilo tako u Bibliji. Kada je Isus Hrist nastupio i kada je radio stvari, bio je kritikovan, i svako ko je pomazan Svetim Duhom da čini Božju savršenu volju, on je kritikovan i uvek će biti kritikovan od nevernika, zato što je kriticizam duh nevernika. Kriticizam jeste duh nevernika, zato što oni nikada ne mogu da vide, ne vide Boga na sceni. Oni ne mogu da vide, da prepoznaju da je Bog nešto uradio sa nekim. Oni ne mogu da prepoznaju da je neka osoba pomazana da nešto uradi. Tako da oni uvek kritikuju ono što ta osoba uradi, zato što nemaju duhovne oči i ne mogu videti Boga na sceni. Ja verujem da ne možemo samo ograničiti naše viđenje i otkrivenje Boga na vrata Vrahama kao osobu i na njegovu službu i reći, mi prepoznajemo da je Bog delovao u vratu Vrahama. Mi prepoznajemo da je Bog delovao kroz vrata Vrahama, jer Bog deluje sa ljudima i danas, jer on vlada u poslovima ljudi upravo sada. Sada može da bude problem da li ćemo mi to videti ili ne. Većina ljudi, 95% ljudi nema duhovno otkrivenje, nema duhovne oči, oni ne mogu videti Boga kada sada deluje. Ali on i dalje vlada i upravlja koracima ljudi i posebno upravlja koracima pravednika. A sada postoje iskrivljavanje onoga što je brat Braham rekao. I mi celim putem od njegovog odlaska sa zemlje prisustvujemo tome da se iskrivljava i daje se drugo značenje onome što brat Braham je rekao. I uvek postoji jedna velika i veoma važna stvar. Kada čitamo poruku, uvek moramo gledati na celinu onoga što je brat Braham rekao. Na sve ono što je brat Braham rekao. Ne možemo ni iz Biblije uzeti jedan deo i onda od njega načiniti nekakav pravac ili doktrinu. Moramo to staviti u kontekst cele Biblije. Tako je to i sa porukom brata Brahama. Ne možemo određeni stih, određeni citat koji je on rekao istrgnuti iz konteksta cele poruke i onda od toga praviti doktrinu. Sada želim da govorim večeras o jednoj doktrini koja se uvukla. I sada kada kažem doktrina, uvek moram da vam kažem, ne mislim na neku utemeljenu crkvu ili na neku grupu ljudi ili na nekoga pastora ili na nekoga teologa koji sebi gradi veliko ime izmišljajući doktrine. Ne govorim o tome. Govorim o tome da svaka osoba može imati jedno pogrešno razumevanje ili, ajmo to reći, jedan nedostatak otkrivenja Božije reči. I sada kada govorimo o milosti Božijoj, želim da spojim dve stvari i da vam kažem da postoji jedno pogrešno razumevanje Božje milosti, a to je da milost znači odsustvo Božje akcije u ljudima. Ali to nikada nije istina. Zato što se Bog nije povukao iz poslova ljudi. On se i dalje bavi istim stvarima koji se bavio i na Pentakosta, to je nanovorođenje, pokajanje, krštenje, nanovorođenje, umiranje i rađanje u Kraljevstvu Božjem. Sveti Duh i danas radi i danas deluje. Ali ako ćemo sada doći do toga iskrivljenog razumevanja milosti Božije, to iskrivljavanje ide dotle da ljudi kažu, ja sam izabran i ako sam ja izabran, ja više ništa ne moram da radim za svoje spasenje. I ako sam ja izabran, onda mi je dozvoljeno da imam i greške i onda mi je dozvoljeno da se mirim sa tim greškama. I ako sam izabran, onda nemam nikakvog razloga da se u stvari trudim da bilo šta ispravljam. Jer sad ako bi to razumevanje ili ako bi taj pristup Božjoj milosti bio ispravan, ljudi nikada ne bi morali da urade ni jednu jedinu stvar. Ako je to ispravan pristup, znači ja sam izabran i onda mogu dozvoliti da se moj život odvija ovako kako se odvija, ja sam izabran i na kraju ja ću sasvim sigurno završiti u nebu i čak u uznesenju, ja sam izabran i nema nikakve potrebe da ja ispravljam i da popravljam stvari u životu, ja sam izabran i onda mogu da budem ovakav kakav sam i da čekam na Božije uskrsnuće. To je jedno pogrešno razumevanje Boga, zato što milost Božija nije nezainteresovana za život ljudi. Ako se Bog smilovao na mene, to samo znači da je poslao Svetoga Duha u moj život, a taj Sveti Duh će me motivisati da činim stvari koje su ugodne Bogu. I ako ja nemam unutrašnju motivaciju, sva priča o milosti meni neće puno pomoći, zato što u stvari to je samo jedna teorija za mene. Ili za mnoge ljude u današnje vreme to je samo izgovor da čine pogrešne stvari i da žive godinama vrstu života koja nije Bogu prihvatljiva. I uvek će ti ljudi, ja ću to nazvati večeras i reći ću da je to Ezavovska milost. Ezav je imao obećanje Božje. Ezav je imao, sad možda malo paradoksalan naslov i možda malo to zvuči i glupo kada se kaže Ezavovska milost, jer mi znamo milost kako je Ezav to razumeo u stvari. Zato što Ezav čovek koji je u paklu ovoga dana. Mi govorimo, kada pomenemo ime Ezav, dakle, Bog nije Bog živi, mrtvih, nego živi. A takođe, i za grešnike koji nisu sa Bogom i kojima Bog u stvari nije Bog, koga oni nisu proslavljali na zemlji, ti ljudi su u paklu, ali ipak su još uvek negde živi. I njih očekuje druga smrt u ognjenom jezeru. I sada kada mi kažemo Ezav, to ne znači samo osoba koja je počinula, koja je u zemlji, čiji je prah u zemlji, on živi negde u paklu. On živi negde u toj petoj dimenziji, on je vrlo realna osoba u jednom vrlo realnom svetu, na jednom vrlo realnom mestu koje se zove pakao. Ali ta osoba dok je živjela svoj zemaljski život, ona je imala obećanje Božije. Bog je dao njoj obećanje, on je imao zakonsko i legitimno pravo da bude naslednik obećanja koje je Bog dao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Znači oni su bili, Jakov je izborio to obećanje, ali Isak, koji je bio Ezavov otac, Ezav je bio prvorođenac i ta linija je trebala da ide preko Ezava. Ezav je imao obećanje, ali je onda mislio da je sve u redu sa tim. Da on više ništa ne mora da radi na to. Da on više ne mora da se bori. On je bio jako pasivan u vezi onoga što je u stvari imao. I tako je to i sa porukom u ovome danu i u ovome generaciji. Ta generacija, ta poruka dođe u živote ljudi. I onda ona završi na tome, ja sam izabran, ja imam poruku, ja idem u nebo. I to ljude načini Ezavovski pasivnim, tako da on više nema nikakvog pokretanja u sebi, čak do jednoga mesta da dođe do oltara i da preda svoj život Bogu. Ljudi više nemaju pozivanje u sebi, nemaju pokretanje u sebi da urade najelementarnije stvari koje će ih načiniti hrišćaninom. Ali onda kažem, ja imam poruku u svome životu, ali kada ta poruka dođe, to te postavlja na mesto na kojem je Ezav bio. To je, postavlja te na mesto na kojem je bio Ezav, na kojem je bio i Jakov. I to su dva primjera i dva tipa kako se ljudi odnose prema blagu i prema bogatstvu koje su dobili. Ezav je rekao, ja imam prvorodstvo i niko mi ga više ne može oduzeti. Ja imam prvorodstvo, to prvorodstvo mi pripada po Božijem zakonu i zato što je zakon Boži na mojoj strani, ne postoji ni jedan jedini način da to prvorodstvo od mene bude oduzeto. I onda ljudi kažu, Bog me izabrao zato što je poruka došla u moj život. Bog me izabrao i poslao poruku u moj život i to je potpuno tačno. I ta poruka je blagoslov i to je potpuno tačno. Ta poruka je velika stvar koju je Bog poslao meni i to je potpuno tačno. Ali onda to nije poslato da te načini pasivnim, nego je Bog poslao Svetoga Duha da te aktivira, da te motiviše, da ti da srce i da ti da želju da činiš stvari koje su njemu ugodne. A pasivan odnos prema tome je Ezava doveo do toga, zato što je on mislio da to ne može ni na koji način izgubiti. On je mislio da je sve u redu. On je mislio da ono što je dobio, da će zauvek imati i da ne može da se prokocka. Znate, Ezav je mislio da njegova pozicija, da njegovo mesto ne može da bude prokocka. On je mislio da je zauvek siguran. On je mislio da je najblagoslovljenija osoba na ovome svetu. On je mislio da ne postoji niko tako blagoslovljen kao što je bio Ezav. I on je zaista bio u tome trenutku i u toj stvari on je bio potpuno u pravu. On je imao fundamentalno to. On je imao po zakonu to. Ali ono što je propustio da vidi da postoji duh koji dolazi od Boga i da taj duh je poslan da pomaže i da motiviše čoveka da radi stvari koje su ispravne da bi Bog njemu, da bi ugodio Bogu. I zaista, Jakov je bio onaj koji je imao duha i duh Boži je došao na Jakova. Iako ovaj čak nije imao to fundamentalno pravo ili zakonsko pravo da bude naslednik toga obećanja, ali on bio pokrenut, imao je to unutrašnje pokretanje koje ga je vodilo u pravome smeru. I zaista je to način na koji Bog radi. Vi ne možete, dela zakona i dela milosti su jako slična jedna drugom. I možete imati dve osobe koje rade iste stvari. Možete imati dve osobe koje ispravne stvari rade. Možete imati dve osobe koje pevaju hrišćanske pesme. Možete imati dva čoveka koji propovedaju Božju reč. Možete imati sve te stvari i može to biti potpuno u redu. I možete, spolja gledano, izgleda da oni rade iste stvari, ali postoji razlika i to može samo Bog videti. Ako je to od zakona, taj čovek koji je pod zakonom nikada ne može uživati u onome što radi. A onaj čovek koji je pomazan Božijim duhom i koji je pod Božijom milošću, on ima uživanje u onome što radi za Boga. I to je nešto što se ne može, to ljudsko oko ne može prepoznati. To je nešto što može samo Bog vidjeti. Ako neko radi stvari za Boga, bilo šta iz obaveze, to ne može biti prihvaćeno i tu nema Božijeg duha. Ali ako neko uživa u stvarima koje radi, onda je to Sveti duh. Zato što je Sveti duh u stvari uživanje u služenju Bogu. Bog je poslao Svetoga duha na ljude da bi ljudi činili ispravne stvari i dok čine ispravne stvari da bi uživali radeći te stvari. I to je sva razlika između zakona i milosti. Ali ta iskrivljena interpretacija i ta doktrina lažne milosti, ta ezavovska doktrina milosti kaže, dobro, ja sam bio u Bogu pre postanka sveta i sada ja mogu da budem potpuno opušten na ovoj zemlji. Sada ja mogu da skoro živim svaku vrstu života. Sada ja imam vremena i da se pokajem, ja imam vremena i da dođem u crkvu, ja imam vremena i da se pomirim sa Bogom, ja za sve imam vremena na ovome svetu. I onda ta doktrina čini ljude tako ezavovski opuštenim da oni misle da nikada ne mogu promašiti i da nikada ne mogu izgubiti ono što misle da imaju. I zaista to je jedno pogrešno razumevanje predodređenja, zato što su predodređeni ljudi, predodređeni da Duh Sveti dođe na njih, da imaju unutrašnje pokretanje, da imaju Svetoga Duha koji će ih aktivirati, koji će ubaciti akciju u njih i koji će ih pomazati da čine stvari koje su ugodne Bogu i da uživaju u tim stvarima ma kakve one bile. Ljudi su odlazili sa pesmama i sa pesmama su pevajući s pesme odlazili su u smrt. Hrišćani u mračnim dobima su slavili Boga i odlazili da umru. Oni su bili pomazani da umru. Oni su bili pomazani da umru srećnito. Oni su imali to volovsko pomazanje i to pomazanje je bilo na njima i oni su imali dovoljno hrabrosti da se suoče i sa ubistvom i sa patnjom i sa fizičkim bolom i sa svom tiranijom koju je Satana imao za te ljude. Zato što je Duh Boži bio na njima. A onda brat Rakel nikada nije propovedao predodređenje da bi ljudi rekli ja sam izabran i ja mogu da radim šta god hoću. On kaže u poslanici Jevrejima kada propoveda na tu temu, ako ste izabrani, onda vi više nećete želeti da činite pogrešne stvari. Želje su ono što određuje i u konačnici na nebu će biti samo oni koji su želeli da budu na nebu. U uznesenju će biti samo oni koji su istinski želeli da budu uzneseni. I današnji problem ovoga današnjega vremena je jedno zaista veliko povlačenje Svetoga Duha iz crkava, iz ljudi, iz života i kao da se više, kao da je jako velika redkost da vi vidite osobu koja je ispunjena Svetim Duhom, koji radi ispravne stvari i koja uživa u tome da služi Bogu. To kao da se izgubilo i kao da se gubi danas u ovome domu. Toga kao da više nema. Kao da mi dolazimo i kao da ulazimo u jedno vreme i nekada se bojim da to vreme koje nastupa može biti onako kako je brat Rakam rekao, oni će pevati, oni će slaviti, oni će se skupljati, oni će proslavljati, oni će propovedati, a neće ni znati da je uznesenje već prošlo. I zato je vreme u kome živimo jako izazovno vreme. Zato što je to jedno vreme, nije vreme veliko. Meni se čini da je ovo vreme povlačenja Svetoga Duha. Znate, uznesenje je stvar u kojoj neće biti grupe. Uznesenje nije za grupe. Uznesenje je za pojedince unutar grupa. Uznesenje nije za crkve koje su sebi dali određena imena. Nije za Voice of God Recordings, nije za Cloverdale Bible Way, nije za ovu našu grupu ovdje. To je za pojedince u svim tim grupama koje imaju Svetoga Duha. Tako uznesenje nije institucionalizowana stvar, da vi možete reći ako ja pripadam ovom pravcu, ako ja pripadam ovoj crkvi, ako ja imam ovog čovjeka za pastora, ako ja proslavljam u toj zajednici, onda ću ja zajedno sa svim tim ljudima ići uznesenje. Nećeš, zato što je uznesenje obećano pojedincima u tim grupama koji su ispunjeni Svetim Duhom. A postoji ta zaista i to je jedna od većih opasnosti koja postoji i koja se nadvila na ovom domu. To je to lažno tumačenje milosti, tako da je milost opravdanje za sve. Ja sam uradio to i to, ali to je Božja milost koja je to sve prekrila. Ja činim pogrešne stvari, to je Božja milost koja je to sve prekrila. Ja ne dolazim u crkve na službe, ali to je Božja milost koja je sve to prekrila. Za sve je opravdanje izgovor Božja milost. Sve može zato što je tu Božja milost, ali Božja milost da je tu. i Božji duh da je tu bi pokrenula ljude da rade te ispravne stvari, ne zato što moraju i što su obavezni, nego zato što imaju Božijeg duha u sebi. I vi danas možete vidjeti i sve te crkve, one se dele, imate jako puno doktrina koje su kao jedna oluja iz pakla došle na uporuku. I zaista ja to neću ni da prećutim ni da krijem, ali postoji, zaista ja bih to nazvao jedna oluja koja je došla iz pakla raznih glupavih doktrina koje mogu da nadviju ovu poruku i koje muče i terorišu ljude na cijelome svijetu. Ali ako ćete samo pogledati, postoje samo dva prava pravca kojima đavo zavodi ljude. Jedno je legalizam, a drugo je lažna milost. I jedno i drugo ne valja. Vi u stvari imate mnogo ljudi danas koji se trude da čine ispravne stvari. Koji se trude i muče pod obavezom, pod moranjem, pod strahom, pod svojim doživljajem Boga, sa ljudskom snagom, se trude da čine ispravne stvari. I imate druge ljude koji su se totalno, ali totalno opustili. I sada su prepustili se struji života da ih vodi kroz ovo nesrećno vrijeme i ovo nesrećno doba. I negdje u svome srcu su našli svoje doktrinarno opravdanje. Sve to prekriva Isusova krv i sve to prekriva Božja milost. Ali da je Božja milost zaista tu, ona bi dala vama novo srce, dala bi vam novu dušu, dala bi vam novu snagu. Dala bi vam novu energiju i zato je vrijeme u kojem mi živimo, možda bi mogli da ga nazovemo i ajde kažemo stvari koje bi trebalo da se urade možda i na globalnom nivou, ali i na balkanskom nivou svakako, to je ponovno posvećenje svojih života Bogu. To je ponovno predanje svojih života Bogu. Hajde da imamo još jedno obraćenje. Hajde da se još jednom obratimo. Hajde da se još jednom posvetimo. Hajde da još jednom krenemo, ako treba čak i od početka, hajde da ponovo damo zavet Bogu. Hajde da sa novom energijom i snagom krenemo napred. Hajde da imamo novi zavet, posle toliko godina, hajde da obnovimo naš zavet vernosti Bogu i da kažemo, dobro Bože, i znate, brat Rakam je rekao, nama je potrebno jedno novo posvećenje za to vreme u otvaranju pečata. Ne da ta crkva u Jeffersonville nije bila posvećena krvi Isusa Hrista. Ne da je njihovo životno iskustvo bilo promašeno. Ne da oni nisu bili hrišćani, ne da oni nisu bili Boži. Sve oni to jesu bili. Ali brat Rakan kaže, znate ljudi, dolazi jedno takvo vreme, braćo. Dolazi jedno veliko vreme. Dolazi vreme otvaranja pečata. I kada je to vreme dolazilo, prorok je bio pod izuzetno velikim pritiskom. Zato što je crkva imala svoju rutinu. A kada se biblijska proroštva ispunjavaju, onda se vremena menjaju i nema više vremena za rutinske stvari. Ja verujem večera da smo mi izgubili mogućnost da činimo dalje u životu stvari po rutini ili po navici, zato što se i pred nama nalazi jedno veliko vreme ispunjenje proroštva. Pred nama se nalazi veliko vreme ispunjenje proroštva u uznesenju crkve. Pred nama se možda nalazi veliko vreme kada će žena biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a to također jeste ispunjenje jednog proroštva koje je Abraham rekao. Tako proroštva se ispunjavaju i onda crkva ne može da ide u susret događajima sa rutinom i sa načinom na koji su oni navikli, na koji su ljudi navikli da se rutinski odnose prema stvari. Znate, sve vremenom postaje rutina i to je do jedne mere normalno. Vi ne možete to ni sprečiti, niti je to uvek tako loše. Postoje rutinske stvari koje treba da se rade. Treba da se stalno molite, treba da proslavljate Boga, treba da dolazite na službe, treba da slušate propovedi, treba da činite svoje životne obaveze koje imate. Naravno da vam za to treba rutina i tu nema ništa loše. Ali onda brat Rakan kaže, sve to što radite je dobro, ali u stvari mi sada dolazimo u jedno novo doba. Mi dolazimo u jedno novo vreme, a prorok nije u tome trenutku pre otvaranja pečata znao da će biti ovih decenija koje ćemo mi živjeti i da ćemo ovdje na zemlji dočekati 2016. godinu u kojoj sada živimo po zemaljskom računanju vremena. On je možda mislio, jedna od mogućnosti je bila, ako se pečati otvore te noći, to bi mogli možda biti zadnji dan ovoga sveta. On nije znao. Pečati su bili zatvoreni. I on je mogao samo pretpostaviti. On je video da se velike stvari dešavaju u nadnaravnom, u nadprirodnom svetu. On je video da su moćni sedam anđela došli iz natovirodnog sveta. On je video te božanske vizije i on je video da se nešto veliko sprema na nebu. On nije mogao znati da li će to veliko što se sprema na nebu značiti sud zemlje. On nije mogao znati da li će 64. godina na zemlji da se pojavi. On nije mogao znati da li će mart 63. godine biti zadnji dan i ovog i ovakvog sveta. On to u tome trenutku nije mogao znati. On je rekao crkvi, hajde da mi posvetimo sebe još jednom za to vreme i za otvaranje ovih pečata. I zaista, iz mnogih naših rutina mi ćemo morati izaći zato što mi idemo u susret velikim vremenima, velikim danima i ne otvaranju pečata, oni su otvoreni, mi idemo u susret samome uznesenju koje je veće proroštvo po meni od otvaranja pečata. Mi idemo u susret jednom neverovatnom događaju koji se zove uskrsnuće onih koji su umrli u Hristu. Mi idemo u susret nečemu i da budemo spremni za te dane i da budemo spremni za ta vremena, rutina neće biti dovoljna. Rutina neće biti dovoljna, a najmanje će nam biti dovoljno, to je ezavovsko tumačenje milosti. Ja imam milost, izabran sam, imam poruku i sve mi je dozvoljeno ovde na zemlji i sve će to krv Isusa Hrista bez prekriti. Znate, Ezav je bio voljena osoba. Posle toliko hiljada, već ne znam koliko je vremena od Ezava do danas, ali dva milenijuma najmanje, tri milenijuma možda, 3000 godina od njegovog života ovde na zemlji je prošlo. Ezav je mnogo puta spominjan sa mnogih propovedaonica i nikada u pozitivnom svetlu. Sudbina toga čoveka jeste da se njegovo ime provlači kao negativan primjer sa svih hrišćanskih propovedaonica i ranije sa propovedaonica izraelskih sinagoga. Ezav je zla osoba i on je za nas sinonim zla, kao Juda na primjer. Ali da se vratimo u ono vreme i da smo posmatrači onoga doba i da se sve nije dogodilo što se dogodilo i da ovih 3000 godina nije bilo, Ezav je bio voljena osoba. Isa ga je volao. Znate, Ezav je bio Jakovljev rođeni brat. Možete se slagati ili ne, ali brat se uvek voli. Ezav je bio Rebekin sin. Ezav je bio dete izabranih roditelja. Ezav je bio dete Božijeg čoveka i Božije majke. I otac i majka su voleli svoje dete. Šta više, Isak je više voleo Ezava nego Jakov. Ezav je bio voljena osoba. Ezav je u mnogim stvarima rođen kao privilegovana osoba. Ponovit ću vam, Ezav je u mnogim stvarima rođen kao privilegovana osoba. Rođen je kao prvenac. Rođen je kao čermiljenik. Rođen je kao onaj koji je imao zakonsku osnovu da bude naslednik obećanja koja je pripadalo Abrahamu, a koje je u tome trenutku bilo jako veliko obećanje, ne najveće. Najveće obećanje je bilo obećanje dolaska ženinog semena i dolaska Mesije na svet, ali da se bude u krvnoj liniji koja će doneti Mesiju i da se bude u krvi koja će proizvesti Božije seme, to je bilo veliko obećanje. Ezav je imao pravo na sve to. Ali onda sve ono što je imao, načinilo ga je tako pasivnim u odnosu na to. Načinilo ga je neaktivnim u odnosu na to. I umjesto da ponovo posveti sebe, umjesto da ponovo dođe do oltara milosti i da preda svoju dušu na taj oltar, on je rekao sve u redu. Znači, iz ovoga stanja izraelske milosti postoje samo dva izlaza, ili je to ponovno posvećenje za dolazak gospodnji, ili je to pravdanje svojih loših životnih stilova i loših životnih navika sa jednim doktrinarnim opravdanjem, sve u redu, Božja milost je sam. Ne, to može da bude jedna velika zabluda. On je imao sva legalna prava. Imao je poruku svoga doba. Imao je obećanje Božje, bio je naslednik obećanja Božje i Bog je rekao da to može imati. Ali onda njegova pasivnost nedostatak akcije i nedostatak srca koje ga nije vuklo u pravom smeru je bio razlog zašto ga je Bog mrzeo. Nije bilo, ponovit ću, nije imao srce koje je želelo Boga i koje je uživalo da služi Bogu. Na jednom mjestu, ja mislim da je propovedao četvrti petak, prorok se zaustavlja i kaže: nemojte pokušati da sačekate Boga sa darom jezika i nemojte pokušati da sačekate Boga sa svojim sadašnjim hrišćanskim iskustvom. Kaže, ako se niste pokajali, niste kršteni u ime Isusa Krista, ja vam naređujem u ime Gospodnje, slušajte, da odete na svoja kolena i da se molite i da predate svoj život Bogu i da se molite dotle dok u vama ne ostane samo jedna želja, a to je da mu služite. I onda je govorio ljudima koji su bili moderni i pentakostalci toga doba, imali su dar govorenja u jezicima, i rekao je: naređujem svakom ko nije kršteno ime Isusa Hrista da bude kršteno to ime. I onda kleknite i molite se i predajte svoj život i posvetite svoj život sve dok u vama ne ostane samo želja da mu služite. Cijela ova stvar ovoga vremena i hrišćanstva je veoma jednostavna. Nekada davno Bog je napisao svoje zakone na kamenim pločima i uterivao strah od sebe u srca ljudi. I nekada ako se neko bojao Boga, bio je od Boga prihvaćen. Do te mere je bio prihvaćen da je rečeno u Solomonovim poslovicama: strah Gospodnji je početak mudrosti Gospodnje. On možda jeste početak mudrosti, ali nije njena suština i nije njen kraj. Nekada je to bio prihvatljiv način Bogu, zato što je on govorio sa visina nebeski. Vatreni stup se pojavio na Sinajskom planinom i govorio je sa nebeskih visina. I uterivao strah u srca ljudi. I oni su povikali: nemoj da nam govori Bog, nego neka nam govori Mojsije da svi mi ne bi umrli ovdje u ovoj pustini. A Bog ga odgovori i reče: to što su rekli, dobro su rekli, a od sada ja ću im poslati proroka i govorit ću sa prorokovih ustana i miše njihov glas neće ih, moj glas neće ih strašiti i više se neće plašiti smrti od moje pojave i više se njihova mala tela grešna neće tresti od kada vide ovu vatru. Od ovoga trenutka ja ću pomazivati svoje proroke na zemlji i oni će govoriti moje reči. I on je to uradio. Ali onda, kada su ljudi imali strah Boži, strah je također, ispravan strah, strah Boži, je veliki motivacioni faktor. Strah može motivisati ljude također. Strah može motivisati ljude, kažem vam. Ako neko poveruje da postoji pakao i da postoji strašni sud, stvarno poveruje u to, on će se uplašiti da čini pogrešne stvari. On će se dovoljno bojati Boga da izbjegava grešne stvari. I nekada je to Gospodu Bogu na nebu bilo prihvatljivo dok krv njegovoga sina nije bila prolivena na Golgoti. Ali od trenutka prolivanja krvi njegovoga sina na Golgoti važe riječi koje su proroci objavili: ja više novi savez neću načiniti u kamenu i kamenom slovu. Ja ću moje zapovesti napisati u njihovim srcima i daću vam nova srca i daću im novo srce. Nama jedino novo što je potrebno u ovome životu i jedina stvar, ako hoćete na ovoj zemlji, ne mora vam Bog odgovoriti na hiljade vaših molitava i na hiljade mojih hirova, on nikada ne mora odgovoriti. I na razne moje potrebe koje mislim da su tako važne ne mora, može ih ignorisati i mnoge stvari on hoće ignorisati, ali jedna stvar je suštinska, novo srce. Srce koje služi Bogu. Srce koje služi Bogu. I mi nismo rođeni sa takvim srcem. Da jesmo, ne bi nam trebalo novo. I zato živimo, i kada kažem, vrijeme ponovnog posvećivanja. Ljudsko srce danas zna samo Bog i vi. Ja ne verujem da postoje proroci na zemlji, bar ih ja nisam upoznao, da postoje ljudi takvih kapaciteta i blizine hodanja sa Bogom, da mogu otkrivati tajne srca i da mogu prepoznavati ljudska srca. Ali postoji jedna stvar, zna Bog. I on je nama dao danas, bar propovednicima, jedan jedini alat koji oni uspešno koriste, a to je propovedanje Božje reči. I ja vam kažem večeras, pogledajte na svoje srce. Kad kažemo ponovno posvećenje, mislim na ljudsko srce. Nemojte pogledati na ono što znate. Eleazar je puno toga znao. Pogledajte na ono što stvarno volite.
Amen.
Nemojte pogledati ni na dobre stvari koje radite. Nego pogledajte u svoje srce i zapitajte se zašto ih radite.
Amen. Amen.
Jer postoje tri razloga zbog kojih možete, od kojih je samo jedan prihvatljiv Bogu. Ako radite iz straha, vi niste prihvaćeni na nebo. Ako radite iz navike, ili zato što ste rođeni u hrišćanskoj porodici, vi također niste prihvaćeni na nebo. Ali ako to radite zato što volite Boga,
amen,
onda vi imate ispravnu stvar.
Amen.
Ako uživate u tome što radite. Znate šta je srce? Kako bi najjednostavnije objasnili to, u stvari daću vam novo srce, ljudsko srce, tajne srca. Mi jako puno govorimo o srcu, u prirodnom životu. Ljudsko srce je gotovo najvažniji organ ljudskog života, a Brat Rahman je rekao da se negde u njemu nalazi jedna mala, mala komora u kojoj je smeštena ljudska duša. Ali dobro, šta je to srce? Ajde ga najjednostavnije definišemo. Šta je to? Koji deo vas? Kada neko kaže, otkriva se tajne srca, ili šta vaše srce u stvari? Šta je to? Da li su to vaše misli, ne samo one? Najjednostavnije rečeno, vaše srce je sposobnost da uživate u stvarima koje radite. To je vaše srce. I nije problem što su ljudi rođeni kao grešnici. Problem je što imaju grešno srce. I nije problem što čine greh. Najveći problem koji Bog vidi je što uživaju dok čine greh. I nalaze se u jednom neverovatnom paradoksu ovoga današnjeg vremena, da znaju da je zlo zlo, ali da uživaju čineći. I onda kada ispitujete svoje srce, zapitajte sebe i neka vam to bude jedan glavni test, da li vam je potrebno ponovno posvećenje, zbog čega ja radim sve ovo što radim. I u stvari, u čemu ja jedino ili najviše uživam? Da li je crkva za mene rutina? Da li je poruka za mene rutina? Da li su kampovi za mene rutina? Da li je slušanje propovedi za mene navika? Da li je hrišćanstvo postalo navika za mene? Ili ja uživam u njemu? Ako ste u navici, vama je potrebno jedno ponovno posvećenje. Vama je potrebna jedna ponovna molitva da Bog vrati ono što je u stvari bilo u početku. I onda pogledajte, znate, nekada mi tako gledamo u neku budućnost i postoji, znate, ima tih važnih stvari, naravno mi kažemo ljudima dok sazriš u hrišćanstvu, dok uzrasteš u Hristu, sve je to u redu. Ali ima jedna stvar koja je također veoma važna i u mnogim trenucima mi moramo da se setimo tog stika. Seti se odakle si otpao i prva delača. U stvari to je Efeskoj crkvi koja se opustila. I kada govorimo o Ezavovskoj milosti, hajde da vam dam još jedan dobar primjer iz reči Božije, to je Efes. Sama reč Efes, Efeško crkveno doba, znači opušten i prepušten okolnosti. Ta crkva se opustila, u početku su služili Bogu, u početku je to bila gornja soba, u početku su to bila hramska vrata, u početku su oni imali vrstu svetosti, kaže brat Abraham, sa kojom su Ananija i Safira imali posla, ali kako je vreme odmicalo, oni su se opustili i prepustili okolnostima, a to sama reč Efes znači, prepušten okolnostima i suviše su opušteno živeli. A onda Boži savjet toj crkvi i tim ljudima nije sazrevajte, nego setite se kako je bilo. I ako govorim posle svega ovoga vremena o ponovnom posvećenju, ako hoćete o ponovnom predanju, setite se kako je to bilo, nije uvek bila ova rutina. Nije uvek bila ova prepuštenost okolnosti. Nije uvek bilo ovo efeško stanje. Nije uvek bila ova doktrina ezavzlumske milosti, izabrani svoj, niko nam ništa ne može. Nije to uvek bilo tako, nego pogledajmo kako je to bilo u početku. Da li su prvi dani vaše poruke bili ovakvi ili su bili bolji? Da li ste imali više energije u tome danu i u tome vremenu vašeg života ili je imate danas? I ako postavite to pitanje sebi u preispitivanju vašeg srca, znaćete da li vam treba ponovno predanje ili ne. Ako nalazite greh u vašoj srcu, zadnjom snagom svoga duše se molite. Zadnjom snagom. Ja vam ne kažem i ne govorim vam o tome da li vi radite greh, nego da li bi uživali ili da li uživate u tim stvarima. Znači, ima mnogo ljudi i to su Božji kriterijumi današnjega zakona. Brat Abraham je rekao u stvari da Bog nikada nije ukinuo zakon, nego ga je postrožio. Zato što Mojsije nikada nije izgovorio, onaj ko pogleda na ženu sa željom već je učinio preljub. Znate, velika većina preljuba danas, koje su realno učinjene preljube, nisu fizičke preljube. Apsolutno nisu fizičke preljube. Zato što Isus Hrist rekao, ko pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljub. Čekajte, to je apsolutno Biblija. Ali to se sve dešava u ljudskim misli. U ljudskoj imaginaciji. U ljudskoj mašti. U ljudskim fantazijama. I onda mnogi ljudi će doći i reći, ja nisam učinio to, ali dobro, tvoja mašta je bila predana tome, uživao ti razmišljajući o tome. Sanjao ti to. Da ne idem dalje, znate gdje to sve može da odvede i kako se završava. Možda nikada ne sa tom ženom, ili sa tom osobom, ili ne žena sa tim muškarcem. Ali u fantazijama, u snovima, to je zaista bilo učinjeno. I onda ljudi kažu, pa dobro, Dragomir, je li to problem? Ne meni, meni nije, zaista. Bogu je. Zato što takve stvari zahtevaju pokajanje. Znači, takve stvari zahtevaju pokajanje. Kaže da ako nije učinjen, zakon nije učinjen. Ali onda se takve stvari sa lakoćom čini. Zato što to ne zna niko osim vas i Boga, ali Bog zna. I za Boga je to čak učinjeno. I mnogi, mnogo više je preljuba učinjeno u ljudskim srcima.
Amen.
A možemo ići i dalje, pa ne moramo govoriti o preljubama. Pa pogledajte što je on govorio o besu. Ne ako neko ubije svoga brata, neko ako je besan. Pa ne samo ako pokaže bes, nego ako ga osjeća u sebi. Znate, i te unutrašnje stvari su veoma, veoma važne. u hrišćanstvu one su važnije od spoljašnjih čak. Naravno da je preljuba kada je urađena jedna odvratna i užasna stvar. Naravno da je ubistvo po našim ljudskim merilima gore od besa. Ali što se Boga tiče, njegovi kriterijumi za novozavetna vremena su podignuti, zato što izlaz iz toga nije poštovanje zakona pod strahom, nego izlaz iz toga na novorođenje. Da li ste svjesni toga? Znate, mi veoma često volimo da kažemo ljudima staroga zaveta je bilo užasno teško pod zakonama, pustite vi to. Nije zakon toliko užasno težak bio, koliko je teško ono što Isus izgovorio na gori. Znate, osoba koja je gledala na tuđe žene u Izraelu, a nije uzdržala se da fizički ne uradi preljubu, nije bila odgovorna po Mojsiju onda. Nije. Nije. Danas jeste, ali onda nije. Pa šta, bilo je dovoljno da se donese žrtva njegovo jagnje, da se odnese svešteniku, da se stave ruke na to jagnje, da se jagnje zakulje, i to je prekrivalo to. Ali to čak nije okarakterisano kao greh. Unutrašnjost po Mojsijevom zakonu nije žigosana kao greh. Zaista nije. Slušajte Isusa Hrista, čuli ste da je kazano starima, ali ja vama kažem. Znači nije bilo rečeno, ali ja vama sada kažem. Ako nije bilo rečeno, nije bilo ni kažnjivo. Ako nije bilo rečeno u zakonu, ako Mojsije nije rekao, pa nije bilo ni kažnjivo. Nije zaista. Ali danas jeste. Zato što je put, oni nisu mogli ništa da urade da bi došli do promene. Oni su takvi rođeni, nije bilo krvi Isusa Hrista, nije bilo ženinog semena, nije bilo spasenja, nije bilo Svetoga Duha, nije bilo ničega. Bila je krv životinja koja je zamenjivala i prekrivala sve to do dolaska Sina Božja. To što je neko bio besan, ako nije ubio, nije bio kriv. Nije bio kriv. E, ali danas je. Danas je. Jer je Bog kriterijume milosti uzdigao iznad zakona. I zato su Božji kriteriji, postoji zakon Isusa Hrista, ali ja vam kažem, čitajte u Veselji na gori. On apsolutno u istu ravan stavlja želju u srcu i urađeni čin. On izjednačuje te stvari. Zašto? I onda ćete reći, to je toliko strožije, to je strožije, apsolutno, to je drastično strožije nego Mojsije. Zato što je Mojsije imao samo krv životinje, a mi se danas nalazimo pod krvlju Isusa Hrista, koja je sposobna da promeni ljudsko srce. I onda danas kada razmišljate o tome, ja nisam preljubnik, ja nikada nisam učinio, nikad nisam zaveo niču ženu. E dobro, to je jako lepo. Ali onda pokrenite film vašeg sećanja i pogledajte šta je sve prolazilo kroz vaše fantazije, kroz vaše glave.
Amen.
U danima vašeg sazrevanja, vaše zrelosti.
Amen.
Vaših najboljih godina. I onda recite, ja nisam preljubio. Ili onda recite, ja nisam ubio. Zašto vam ovo kažem? Zato što je to istina. Mi živimo u vreme neverovatne Božije strogoće, ako ćete živjeti po zakonu, to je, ako je nekad bilo nemoguće, sad je apsolutno nemoguće. Ali u čemu je stvar? Ljudsko srce je prevarno. Ono je sposobno da voli greh i to je tačno. To je tačno. I na novo rođenje je jedini izlaz iz svega toga. I zato apsolutno je važno u ovom o čemu i ja govorim. Hajde da pričamo o obraćenju nakon 20 godina, pa nema veze. Obraćenje u zadnjem danu života je obraćenje. Na novo rođenje i krštenje Svetim Duhom 15 minuta pre uskrsnuće je krštenje Svetim Duhom. I to je jedna dobra stvar, zato što nikada nije kasno. Još uvek nije kasno. I sada, samo, možda ne treba svima, ja ne znam, kažem, nisam prorok, pojma nemam, ja se nadam da ne treba većini. A stvarno ne znam, ja samo znam da ovo treba da propovedam. O ponovnom predanju Bogu. Ali to ponovno predanje, ponovno pokajanje, ne zahteva samo inventar stvari koje ste uradili ili koje niste uradili. Nego napravite inventar i vaše unutrašnjosti. Ima ljudi koji ne uživaju čineći greh, ali uživaju gledajući televiziju.
Tako je.
Uživaju gledajući banalne stvari, pa ne čak i čak i toliko drastične stvari po internetu. Ovaj svijet je lepši od ovih, ova boja je lepša od ove, ova haljina je lepša od ove. Mm-hmm. Uživaju u tim stvari. I šta je na novorođenje? Kada se to vrati i kada vam je sve dosadno osim Boga, to je najvažnije. Da li primećujete osobe koje vole neke stvari, kako vole da pričaju o tim stvarima? I o čemu god vi počnete da pričate sa tim osobama, oni vraćaju stvar na temu onoga što vole. Ništa čudno, Isus je rekao da iz ljudskog srca izlaze zle misli i ove i one stvari. Ljude će uvek se vraćati onome što vole. A Božja reč je ono u čega je nevesta Isusa Hrista zaljubljena. To je njeno uživanje. To je njeno zadovoljstvo. Kako bi Dalmatinci rekli, to je njen gušt. Uživaju u to. I kada se prođe kroz umiranje i rađanje, na novo rođenje će proizvesti upravo to. Ja ću sa uživanjem učiniti ispravne stvari. Ako me ljubite, reče Isus Hrist, činit ćete moje zapovesti. Držat ćete moje zapovesti. A onda kaže, a moje zapovesti nisu teške. Zato što ste na novo rođeni. Pogledajte Ananiju i Safiru. Šta su oni voleli više od Boga? Novac. I umrli su zbog toga. Ajde da kažemo, pitamo se, zašto su Ananija i Safira umrli, da ponovimo, zato što su voleli više novac nego Bog. Možda nije problem što žene danas seku svoje kose. Problem je što tako strasno uživaju u tom. A znate kako je to počelo u Evropi 20. godina? Znate kako? Šiša ili moda šišanja kose. Zato što je nekoliko žena iz Rusije došlo u Francusku i imale su vaške. I morale su da se ošišaju iz zdravstvenih razloga. I onda kada su ih ošišali, umjesto da budu smešne svim tim ljudima, oni su postale modni hit. To je jedan ovako zanimljiv detalj. Kako je šišanje ženskih kosa došlo na sve? Nekoliko zaraženih i lašivih Ruskinja je moralo da ošiša svoje kose zbog toga što su imale vaške. I umjesto da postanu smeh i podsmeh celom gradu u Parizu, one su postale modnici. I to se proširilo Evropom kao kuga. I to uživanje u činjenju loših stvari. Tako u ovom ponovnom predanju samo razmislimo o tome. Ponovo ponudimo Bogu ono najdragocenije što imamo i ono u stvari jedino što On traži. Naše srce. Brat Rahim je rekao, Samson je svoju snagu dao Bogu, ali je svoje srce dao Davidu. Srce čoveka je vrlo iracionalna stvar. Ono može da voli stvari koje ga ubijaju. Ono može da voli stvari za koje zna da su propuste. Pogledajte Ahana. On je uzeo te proklete vavilonske stvari od zlata. A jako dobro je znao da to nema. Uzeo je ono što je znao da je propuste. Slušajte, pa zašto ga je uzeo? Zato što je nije imao ispravno srce. On je više voleo zlato nego što se bojao Božje kletve. I sa tom krađom tih prokletih vavilonskih stvari, on je zaustavio ceo Izrael u svome nadiranju. Zbog čega je Izrael stao? Zbog hira jednog iracionalnog srca. Zbog čega danas postoji tako malo sile za kojom tako puno ljudi žude? Zbog hirova iracionalnih srca. Jedini izlaz iz toga. Jedini izlaz iz toga koji ja vidim je ponovno predanje svoga srca na oltaru Gospodu. Kakvo je daj, stavite ga tamo. Hladno, ohlađeno, stavite ga tamo. Naviknuto na hrišćansku rutinu, stavite ga tamo. Uplošeno od Božije kazne, stavite ga tamo. Možda više vole zlato ili novac, da, danas je ono što je Ahan uzeo, danas se zovu dolari, evri, funte. Svatate. Mislio može se pretopiti pa biti bogat sa tim stvarima. Srce koje više voli novac, stavite ga tamo. Preljubinsko srce, stavite ga tamo. Besno i nezadovoljno srce, stavite ga tamo. Jer ovo je to vreme. Brat Rahim je rekao, verujem da moramo da se za posvećenje i otvaranje ovih pečata pripremimo. I ja verujem da za događaje i dane koji su pred nama, moramo da se pripremimo na jedan takav način ponovnog predanja. Ajde da kažem to na jedan blag način, ponovnog obnavljanja našeg zaveta, zajedništva sa Bogom. Meni je drago, jer osjećam da Bog daje nama vreme da uradimo te stvari. I da bi se te stvari uradile uvek, mora da bude jedna stvar koja je bitna i najbitnija, to je, kažem, surova iskrenost prema Bogu. Surova iskrenost prema Bogu. Znate, koji je bio način da Ezav bude prihvaćen pre nego što je prodao prvorodstvo? On je trebao doći na molitvu i biti surovo iskren sa Bogom. A to je nekada tako teško. Bože, ja moram da priznam neku istinu. A ta istina glasi: ja više volim zadovoljstva zemaljskog života nego tebe. Ja više uživam u gozbama i zabavama nego u službama tebe. Ja više volim da odem na zabave i na pijanke, veselja dobra hrana, nego što volim da pevam duhovne pesme. To je način na koji predaje srce Bogu. A brat Braham mi je rekao, budite na svojim kolenima, što ne mora bukvalno značiti da budete 24 sata na nogama i na kolenima i da se molite, ali molite se Bogu dovoljno dugo, dovoljno uporno na takav način. I kaže prorok, sve dok mu vama ne ostane samo jedna želja, da mu služite. U poruci i propovedi znak, brat Braham kaže da iskreno priznanje dovodi do umiranja. Da iskreno priznanje dovodi do umiranja. Sada Ezav je izabrao drugačiji put. Umjesto da bude surovo iskren sa Bogom. Znate, Bog je jedina osoba, jedina osoba koja može da podnese da mu neko kaže ja te ne volim i da on ostane veran toj osobi i da tu osobu i dalje blagosi. Pogledajte danas ljudi kako kad im neko kaže da nisu voljeni ili da nisu oni ti, kao koliko su uvređeni, koliko su potreseni, koliko im je teško, koliko im nije lako. Ali sa Gospodom Bogom je to uslov. Ta iskrenost je uslov da bi se bio prihvaćen. U ovom predanju, pred uznesenje o kojem ja večeras govorim, ali možda je to i posljednja šansa. Zamisli, cijela ova poruka govori o venčanju nebeskog mladoženja i zemaljske nebeske. Da li možete zamisliti da će u promjenu tela i na svadbenu večeru Jagnjetovu da Bog odvede bilo koju osobu koja ga ne voli? Da li možete zamisliti da će se Isus Hristus ženiti sa damom koja voli novac, koja je unutrašnji preljubnik ili besni ubica u svojoj unutrašnji, ili hladan rutiner na službama? Da li će on ikada da kaže da takvoj osobi? Ja mislim da neće. Verujem da neće. I verujem da je to izlaz. Ta surova iskrenost. Ezav je trebao da bude surovo iskren prema Bogu i da kaže: Bože, ja znam da ne mogu imati po tvom zakonu svaku ženu koju poželim, ali ja ih želim. To je tako lekovito za dušu. To je tako lekovito za dušu. I dokle treba da predajete sebe Bogu na jedan takav način? Sve dok to ne ode. Sve dok ljubav prema nečemu što nije Bog ne umre u vas. A kada se to desi, ne možete sa mirom u svojoj duši da čekate na dan uznesenja. Hvala Bogu, gospodine, možete se Bogu pomoliti na sve.
Hvala ti, Gospode. Hvala ti na tvoje korektivne reči, Gospode. I verujem, Gospode, da ovo što si govorio preko svog propovednika, Gospode, da je ono što i nama treba, Gospode, svakom srcu koje je slušao ovo, Gospode, jer ti ne govoriš bez razloga, postoji razlog zbog čega je ovo rečeno, Bože. Ja te molim, Gospode, da se ove reči urežu u naša srca, Gospode, i kad odemo odavde, da učinimo po toj reči, Gospode, kako bi naši životi pokazali, Gospode, da verujemo tu reč, Gospode. Neka svačije srce ispravi ono u čemu greši, Gospode, ono što treba da se dovede u red, Gospode, da bi mogli da živimo, Gospode, koliko god dana da nam je ostalo na ovoj zemlji sa Tobom, Bože. Oče nebeski, blagoslovi nas sve, Gospode, i budi sa nama u ime Isusa Hrista.